Радіотеатр. Вітаю! З вами Наталя Коломієць. Наш радіотеатр вже підняв свою завісу. Сучасна світова белетристика не знає автора популярнішого за Жоржа Сименона. За своє довге творче життя Жорж Сименон написав близько 300 романів, які перекладені багатьма мовами, а їхні тиражі перевищують 600 мільйонів. Жорж Сименон – почесний член декількох університетів, двох академій, лауреат десятків міжнародних премій. Сьогодні ми зустрінемося з героями Жоржа Сименона, почуємо радіовиставу «Замах на бродягу». Режисер-постановник Вікторія Сидоряк. Запис 1965 року.
Погляньте, комісаре, як піднялася сена.
31 березня. За останній місяць не було жодного дня, щоб не йшов дощ.
Незважаючи на повінь, в порту Селестен не припиняється життя.
Котра година?
Без 2:10.
О, правосуддя сьогодні пунктуальне. Помічник генерального прокурора вже тут.
Добрий день, панове.
Здравствуйте, месье Парен.
Добрий день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дозвольте запропонувати вам сигарети.
Дякую.
О, пробачте, комісари, як я міг забути, що ви палите люльку. Легендарна люлька комісара Мегре. Я радий, що ви погодилися взяти участь у цій справі.
Здрастуйте.
Ваше ім'я Ван Хутте.
Так, месьє, Єф Ван Хутте.
Чорний лебідь – це ваша баржа.
Звичайно, чия ж іще?
Розкажіть, що тут сталося?
Ну, ми витягли його з води. Удвох з хазяїном Пуате, он тієї баржі.
Ви давно знайомі з потерпілим?
Звідки я можу його знати?
А давно ви тут стоїте?
З минулого вечора.
Як це сталося? Він хотів утопитися?
Думаю, що ні, мсьє. Скоріше, його хотіли втопити.
Ви пришвартували сюди пізно? Коли вже стемніло.
Еге ж.
Під мостом були бродяги?
Не знаю. Вони там завжди є.
Так. Де ви були, коли почули крик?
Спочатку я зайшов до рубки покурити і поглянути, чи спить Анеке.
О котрій годині?
Десь близько 10:00, точно не скажу.
Вона спала?
Так, мсьє. Мала теж спала. Інколи вона плаче цілу ніч, в неї ріжуться зуби.
Потім ви повернулись до мотора.
Еге ж.
В рубці горіло світло.
Ні, мсьє. Анеке спало.
Далі, далі.
Далі, я не знаю, скільки минуло часу, як я почув шум мотора. Неначе десь поруч зупинилася машина. А потім я почув сплеск. Неначе хтось упав у воду.
О, так, так.
Я поставив драбину і виглянув з люка.
І що ви побачили?
Двох чоловіків, що бігли до машини.
Отже, там справді була машина.
Так, мсьє. Пежо 403. Червоного кольору.
Як ви розгледіли? Адже ж було темно.
Ні. Вони зупинилися он під тим ліхтарем.
Який вони мали вигляд?
Менший, кремезний, був у світлому плащі та в капелюсі.
А другий?
А того я не встиг як слід роздивитися. Він одразу поліз у машину і ввімкнув мотор.
Ви не запам'ятали номер машини?
На жаль, ні. Я скочив у шлюпку і відштовхнувся від баржі.
Ви бачили потопаючого?
Ні, мсьє. Зразу я його не побачив. Але мій сусіда з баржі Пуат теж, мабуть, почув його крик. Бо вибіг з багром і почав щось ловити у воді.
І ви його побачили потопаючого?
То бачив, то переставав бачити, його несла течія.
Вашу шлюпку теж.
Еге ж. А потім у неї скочив і мій сусіда, хазяїн Пуатта.
Удвох ви його і витягли?
Так. Коли його віднесли, мені ще довелося мити палубу. Там була калюжа крові.
Як, на вашу думку, все це сталося?
По-моєму, він спав під мостом.
Але ж раніше ви його не бачили.
Я не звернув уваги. Під мостом завжди хтось спить.
Отже, червона машина під'їхала до самої води.
Еге ж. Вони вимкнули мотор, як тільки приїхали.
Ви чули їхні кроки?
Еге ж, мсьє.
Кроки двох людей.
Що їх було двоє, я побачив лише тоді, як вони вже поверталися.
Отже, ви гадаєте, що ці двоє оглушили заснулого бродягу ударом по голові і потім кинули в сену?
Не знаю. Коли я вийшов на палубу, він уже був у воді.
Ну, лікар вважає, що це сталося саме так.
Ну, добре.
Коли нам дозволять відчалити?
Як тільки ви підпишете своє свідчення, і, звичайно, з умовою, що ви повідомите, куди пливете звідси.
До Руана.
І де зупинятиметесь по дорозі. Ми повинні знати, де вас шукати.
Ось патрони. Саме тут він жив. Стіни збиті із старих ящиків. Цей брезент правив за двері.
Щоб тут лягти, треба добре скорючити.
Чуєте, як тхне від соломи, яке ганчір'я?
А ось і потайна схованка, патрони. Зацвілий хліб, ковбаса і книги.
Він помер?
Годину тому я дзвонив до лікарні, він був ще живий.
Його сподіваються врятувати?
Намагаються врятувати. У нього проломлений череп. І крім того, є небезпека, що почнеться запалення легень.
Патрони, на вас чекають оті бродяги.
Поклич ту опасисту стару.
Слухаю.
Як тебе звати?
Лео. Або просто Гладуха.
Де ти ночуєш?
Он там, де міс Луї Філіпа.
Ти знаєш, хто тут жив?
Ми звали його професором.
Чому?
Він був дуже вчений. Кажуть, колись він був справжній лікар.
А давно він живе під мостами?
Давно.
Скільки років?
Не знаю. Я років не лічу.
Він жив сам?
А з ким він міг жити?
Він завжди ночував під цим мостом?
Ні. Раніше він спав під новим мостом. Там я з ними познайомилася. А ще раніше на набережній Берсі.
Він ходив по смітниках?
Бувало.
Ну, можливо, ти ще будеш мені потрібна. Коли почуєш щось цікаве, зайди до мене.
Месьє, дозвольте сигареточку.
Прошу.
Мерсі.
Ну, здається, все.
Так. Рештою займуся я сам.
Ви підете до лікарні?
А вже ж. Щоправда, лікарі бояться, що він не скоро заговорить.
Тримайте мене в курсі.
Неодмінно. Прощавайте, місьє Паре.
До побачення, комісаре.
А ви зараз куди?
У кафе «Цвіркун».
Ласка, де я можу побачити хазяїна?
Вон туди, ліворуч.
Дякую. До вас можна?
Що бажаєте, сеньор?
Я комісар Мегре. Ви знаєте бродягу на прізвисько професор?
А як він? Сподіваюся, не умер?
Отже, вам усе відомо.
Я знаю, що минулої ночі з ним щось сталося.
А що саме?
Вночі біля мосту Марі була якась метушня. І професора відвезли кудись.
Так. Це у вас професор харчувався?
Коли в нього були гроші.
А як він їх заробляв?
Як і всі бродяги. Інколи допомагав торгівцям на ринку. Інколи ходив по вулицях з рекламними щитами. Але йому я охоче відпускав і в кредит.
Чому?
Він був не такий, як звичайні бродяги. Він урятував мою жінку.
Угу.
Вона була вся вкрита екземою. Замість обличчя суцільна виразка. Ніщо не допомагало. І от одного дня до нас зайшов професор. І сів. Стривайте, стривайте. Он там, під дверима. Коли бачу, він на неї зирк, зирк. І так якось дивно. А потім згодом і каже: Здається, я вас можу вилікувати.
А він вам не казав, яке його справжнє ім'я? І де він жив раніше?
Я лише знаю, що у нього була дочка. Він якось побачив нашу Глорію. Заходить, а вона сама за стойкою. Дівчинка злякалась. А він і каже, не бійся. У мене теж колись була донька.
Дякую вам, мені вже час.
Де він тепер?
У муніципальній лікарні.
Прошу.
Я комісар Мегре.
Будь ласка.
Вас цікавить бродяга, якого привезли до нашої лікарні минулої ночі?
Так. Посвідчення. Прізвище Келлер. Ім'я Франсуа. Професія лахмітник. Місце народження Мілуз, департамент Верхній Рейн. 63 роки.
Пробачте, що я примусив вас чекати, пане комісар. Чесно кажучи, я не сподівався на ваш візит. Врешті справа досить проста.
Сподіваюсь, докторе, ви допоможете мені розібратися.
В нього пролам черепа, на щастя, невеликий. Як тільки він опритомніє, вас повідомлять.
Ти бачиш, що ти їси?
Пробач, Люба, ти щось сказала?
Я сказала, що у тебе в тарілці твій улюблений паштет з волової печінки.
О, справді. Дякую тобі.
Про що ти думаєш?
Про мого професора.
Це той бродяга Франсуа Келлер?
Так.
Ти казав, що він родом з Мюлуза.
Угу.
Перебач, але я вирішила трохи допомогти тобі. Адже чоловік Сюзани теж народився в Мюлузі. Може, він чи сестра ще знають про Келлера?
Там кожний третій Келлер.
Все-таки я викликала Мюлуз.
Справді, чому б не подзвонити?
Кому він заважав, той Келлер?
А це і я хотів би знати.
Алло? Алло? Так, так. Так, мадемуазель, замовляла. О, це ти, Сюзана? Що? Так, це я. Заспокойся, нічого особливого. Ти часом не знаєш ніякого Келлера, Франсуа Келлера? Не знаю. Почекай. Скільки йому років?
63.
63 роки, так? Ні. Ні, та мабуть інший. Шкода. А будь ласка, запитай Венрі. Знає? Гаразд, передай йому трубку. Зараз Анрі про нього розповість. Добрий день, Анрі. Лікар? Так, так. На кому? З родини Мервілів. Він одружився з внучкою мера, і в нього є дочка. Кажеш, страшенний оригінал? Чому? На дикій вулиці і сам такий же дикий. Пробач, що я перебиваю, це і для чоловіка, його цікавить кожна подробиця. Ну так, я повторюю. Років 20 тому його жінка успадкувала велике багатство. А незабаром він кудись зник. Через рік. Потім жінка з дочкою теж виїхали. Зараз живуть у Парижі. Дочка заміжня, її чоловік фармацевт. Як? Руслет? Власна фабрика? Гаразд. Дякую. Він теж дякує. Коли ще про щось довідаєтесь, подзвоніть. Ну, коли завгодно, я завжди вдома. Поцілуй за мене Сюзану та діток. Ну, ти все зрозумів?
Майже.
Це тебе цікавить?
Зараз мене все цікавить.
Алло. Будь ласка, попросіть до телефону мадам Руслет. Це комісар Мегре з карного розшуку. Мадам Руслет, пробачте, ви народилися в Мілузі, і ваше дівоче прізвище Келлер. Я хотів би зустрітися з вами якнайшвидше. Ви дозволите завітати до вас. Я виїжджаю за хвилину.
Ну, до вечора, Люба.
Якщо Сюзанна подзвонить, я занотую все, що вона скаже. Будь ласка, заходьте. Жаклін Руслет, це я.
Пробачте, що доводиться турбувати вас.
Сідайте. З тієї хвилини, як ви подзвонили, я весь час... Спочатку я подумала, що, можливо, щось сталося з чоловіком.
А де він?
Зараз він у Брюсселі, на конгресі фармацевтів. Я йому відразу подзвонила, але...
Мадам Руслет, ви добре пам'ятаєте вашого батька?
А, звичайно, пам'ятаю. Хоча...
Коли ви його востаннє бачили?
Дуже давно. Мені тоді було 13 років.
Ви ще жили в Мілузі?
Так. Я переїхала до Парижа лише після одруження.
Ви познайомились з вашим чоловіком у Мілузі?
В Ніцці. Ми з матір'ю відпочивали там щороку.
Подивіться на цей документ. Це він?
Я його пам'ятаю не таким, але я майже певна, що це він. У нього над правим оком був невеличкий, але добре помітний шрам. А що з ним?
Минулої ночі його було поранено в голову.
Де це сталося?
На березі Сени. Потім його кинули у воду. Зараз він у лікарні. Здається, нічого небезпечного.
Отже, це сталося в Парижі.
Вам не відомо, як жив ваш батько?
Я здогадувалася. Коли він нас залишив...
Ви пам'ятаєте, як він від'їздив?
Ні. Якось уранці я помітила, що його немає вдома, і запитала, де він. Мама сказала, що він поїхав у далеку подорож. Відколи він нас залишив, я його ні разу не бачила. Але один наш старий знайомий з Мілуза розповідав, ніби на бульварі Сен-Мішель бачив сендвіча, дуже схожого на мого батька.
А ви часом не знаєте, які в нього були стосунки з колегами?
Якщо й трохи знаю, то лише від матері. В її очах батько був непростим лікарем, а якимсь надзвичайним. Лише тому, що це її чоловік. Твій батько найкращий лікар у місті і, безперечно, один із найкращих у всій Франції, казала вона мені. І справді клієнтів йому ніколи не бракувало. Щоправда, вони рідко платили. А часто він і сам відмовлявся брати гроші. Його колегам це дуже не подобалося. Мамі теж.
Вона досі живе в Мілузі?
Ні, в Парижі. Вона переїхала сюди років 5 тому.
Ви можете дати мені її адресу?
Орлянська набережна, 29. Це на острові Сен-Луї.
Набережна Орлеанська, острів Сен-Луї.
У вас побачення?
Так, пані Келлер чекає на мене.
Як ваше ім'я?
Комісар Мегре.
Алло, це Берта. Скажіть, будь ласка, мадам, що її хоче бачити якийсь комісар Мегре. Так, він уже тут. Дякую. Пройдіть сюди. Будь ласка, ваш капелюх. Жаклін дзвонила мені. Отже, ви знайшли мого чоловіка.
Ми його не шукали.
Не розумію, навіщо справді було його шукати. Кожному вільно жити, як йому заманеться.
Ви знали, що ваш чоловік жив у Парижі?
Я могла тільки здогадуватися. За 20 років, відколи він поїхав до Африки, я одержала 2 листівки, і то в перший місяць. Ви принаймні певні, що це саме він?
Ваша дочка впізнала його.
Він справді жив за кілька кроків звідси?
Під мостом Марі.
Я щотижня по кілька разів проходила по цьому мосту. На тому березі живе моя добра приятелька пані Ламбуа. Звичайно, вам знайоме це ім'я. Її чоловік?
Отже, ви ні разу не бачили вашого чоловіка, відколи він поїхав з Мілуза.
Ні разу.
І нічого не знаєте про нього?
Безпосередньо від нього – ні.
А посередньо?
Мені якось довелося зустрічатися в гостях з паном Перельйоном, колишнім губернатором Габона. Він запитав мене, чи я часом не родичка доктора Келлера. Від нього я довідалася, що Франсуа не знайшов в Африці того, що шукав.
А що він шукав?
Розумієте, це ідеаліст. Він створений не для сучасного життя. Замість того, щоб завести собі таку клієнтуру, якою він заслуговував. Так от, ще в Мюлузі Франсуа став чимось на зразок лікаря для жебраків. Усі вже навіть звикли до того, що йому можна не платити. До нього стікалися злидарі з усієї округи. І ніхто не платив. Пробачте. Алло? Так, це я. Аліса, одаруй, Люба, я, мабуть, трохи спізнюся. Ні-ні, навпаки, все гаразд. Ти бачила Лору? Теж буде. Ну, чудово. Потім, у мене зараз гість. Я тобі все розповім. Бувай. Це дружина міністра внутрішніх справ. По-моєму, він хотів стати другим доктором-швейцером. Але, здається, він настроїв проти себе місцеву адміністрацію, а також хазяїв кількох великих компаній. Це все, що мені вдалося вивідати у губернатора. Одне слово йому дали зрозуміти, що в Габоні без нього можуть обійтись. У всякому разі йому довелося повернутися до Франції. Це все, що я знаю.
Як я вже сказав вашій дочці, я зараз не можу просити вас відвідати лікарню. Але як тільки йому стане краще...
Вам не здається, що це буде надто тяжке випробування?
Для кого?
Передусім для нього.
Ми повинні бути певні, що це саме він.
Я майже певна. Цей шрам над оком. Це сталося якось в неділю, у серпні.
Я знаю.
В такому разі я не знаю, чим ще зможу бути вам корисною. Сподіваюся, газети...
Обіцяю вам, що газети писатимуть про це якнайменше.
Я турбуюся не так за себе, як за свого зятя. Такий скандал може зашкодити його репутації.
Я хочу пити. Люба, дай мені, будь ласка...
Пий на здоров'я.
Дякую. Що, дзвонила Сюзанна?
Так. І, здається, вона встигла допитати всіх своїх подруг. Ти не хочеш занотувати?
Я краще спочатку послухаю.
Перш за все, я довідалася про походження багатства, що його успадкували у своєї тітки пані Келлер. Це досить довга історія. Так от, її тітка була санітаркою, до 40 років не виходила заміж. Ти слухаєш?
Угу.
Вона працювала у місцевій лікарні. Якось перед самою війною їй довелося доглядати за якимось торгівцем-брухтом на прізвище... Лемки. Уже тоді в нього була погана репутація. Казали, що він потай займається лихварством.
Вони поженилися.
Звідки ти знаєш?
Я зрозумів це по твоїй фізіономії.
Так, вони справді поженилися, тільки, будь ласка, не перебивай. Так от, коли почалася війна, він значно розширив свою фірму. А під час окупації активно співробітничав з німцями і нажив чималий капітал. Тобі не набридло?
Навпаки. Це дуже цікаво. А що з ним сталося після визволення?
Ельзаський комітет руху опору присудив його до страти та конфіскації майна. Але здійснити цей присуд не вдалося. Лемке зник, немов крізь землю провалився, разом із жінкою. Один із мюлужан бачив їх на вулиці в Буенос-Айресі. Якось по дорозі до Бразилії їхній літак розбився в горах. Ніхто не врятувався. І весь спадок дістався пані Келлер. Це дуже активна та енергійна особа, але трохи схибилася на світських розвагах.
Я бачив її.
Ну, і яка вона себе?
Тендітна, дуже вичепурена дама, яка не показує на свій вік. Мене найбільш цікавить одне питання. В чому провина професора?
Що ти маєш на увазі? Провина? Хіба ж не його напівмертвого кинули до сен?
Так, він справді жертва, але... На перший погляд він нікому не заподіяв лиха. Вночі він спав під мостом, а вдень ходив вулицями з рекламними щитами.
Ну от бачиш?
А втім, хтось не полінувався вистежити, де він живе.
Серед ночі напав на нього, розбив йому голову і потім ще тягнув по набережній, щоб кинути у воду. Цей хтось, певно, мав якийсь мотив. І мотив цей, свідомо чи несвідомо, йому дав сам професор.
Він досі не опритомнів?
Ні.
Ти сподіваєшся, що він щось скаже, коли опритомніє?
Опис речей професора у вас на столі, патрони.
Дякую, інспекторе. Ящики, старі газети, сковорода, недокурки, люлька.
Весь цей скарб перевезено до лабораторії.
Угу. Стетоскоп.
Він був у кишені піджака. В лікарні мені сказали, що він зіпсований.
Навіщо Франсуа Келлер носив його при собі? Сподівався полагодити? Чи це, скоріше, була для нього остання згадка про колишню професію? Ти взяв відбитки пальців Ліпуента?
Звичайно, патроне.
Ну і що?
Нічого. Келлер ніколи не мав справи ні з нами, ні з правосуддям взагалі.
Він уже опритомнів?
Ні. Ну, а гостей ви приймете, патрони?
А хто це?
Власник червоного пежо та його друг, що був із ним того вечора.
Угу.
Привезти?
Гаразд.
Месьє Жан Гіо, месьє Ардуен.
Сідайте, панове. Здається, у одного з вас є червоний пежо 403.
У мене, пане комісар. Я придбав його наприкінці минулого року.
А де ви живете, месьє Гіо?
На вулиці Тюрен, поблизу бульвару Дютемпль.
І де працюєте?
Я страховий агент.
Угу. А ви, месьє Ардуен?
Я мешкаю в тому ж будинку.
Поверхом вище.
Ви одружені, месьє Ардуен?
Ще ні.
А у мене є жінка і двоє дітей, хлопчик і дівчинка.
Ви друзі?
Давні друзі.
Ви знайомі з Франсуа Келлером?
А хто це?
Це один лікар з Мілуза.
Я зроду не був у Мілузі. А він каже, що знає мене?
Що ви робили увечері минулого понеділка?
Я вже пояснив вашому інспекторові. Ми не знали, що це заборонено.
Розкажіть детально, що ви робили.
В понеділок я повернувся додому о 8 вечора, бо затримався в передмісті. Не встиг я переступити поріг, як жінка тихо, щоб не чули діти, сказала, що нашого Нестора...
Хто такий Нестор?
Наш собака датської породи. Йому вже минуло 12 років, і він був найкращим другом наших дітей.
То що вам сказала ваша жінка?
Кілька тижнів тому Нестора розбив параліч, і я запропонував довести його до ветеринара. Жінка заперечувала. І от у понеділок, повернувшись додому, я довідався, що недавно у собаки почалася агонія, і що його перенесли до месьє Ардуена. Жінка не хотіла, щоб діти бачили, як він конає. Коли я піднявся до Люсьєна, бідолашний Нестор доживав останні хвилини. О 10 годині 30 хвилин Нестор залишив нас назавжди.
Він здох.
Признаюся, я був такий розстроєний. Нам було дуже тяжко. Але було вже пізно, і треба було щось робити з трупом. Звичайно, ми могли б перечекати ніч і одвести його на собачий цвинтар. Але потім я подумав, що це, мабуть, дорого коштує. І до того ж...
Коротше.
Одне слово...
Одне слово, ми
вирішили кинути його в сену. Я пішов додому принести лантух з-під картоплі. Ми на силу заштовхали його і понесли до машини.
Котра була година?
10:50. Ми поїхали до моста Селестен. Це найближче.
Ви не зупинялися по дорозі?
Ні. Ми поїхали не коротшим шляхом і були вже там за 5 хвилин.
Ми з'їхали до низу. Взяли лантух і кинули його у воду.
На набережні нікого не було?
Нікого.
Нікого.
І ви не під'їжджали до моста Марі?
Нам не було жодної потреби туди під'їжджати.
А що було потім?
Потім ми від'їхали. Коли ми вже були на горі, Мені чомусь стало так тяжко.
Можна сподіватися, що ви сказали правду.
Навіщо б я брехав? Клянусь вам, я не знав, що це заборонено. Якщо треба сплатити штраф, я...
О котрій годині ви повернулися додому?
Пізно.
Ви не поверталися знову до Сенни?
Навіщо?
Дякую, панове. Все сказано вами буде перевірено.
Клянусь, я сказав правду.
Я теж.
До побачення, панове.
До побачення.
Лікарня. Мені потрібна старша медсестра хірургічного відділу. Здравствуйте. Це комісар Мигре. Жодних ускладнень. Дякую вам. Як ви гадаєте, сьогодні він прийде до тями? Ні, дзвонити не треба. Я скоро буду у вас. Лепуенте, я їду до лікарні. Не знаю, коли повернуся.
Добрий день, сестро. Ви підете зі мною?
Прошу вас сюди. Угу. Бачите, його ліжко біля вікна.
Угу. Дякую. Вам уже краще? Ви чуєте мене, доктор Келлер?
Прошу вас довго тут не залишатися. Не треба його втомлювати.
Добре. Ви чуєте мене, місьє Келлер? Ви пам'ятаєте, що з вами відбулося минулого понеділка увечері, коли ви спали під мостом Марі? Цей напад на вас стався, коли ви вже спали?
Мене звуть Мегре. Комісар Мегре з карного розшуку. Я намагаюся зрозуміти, що з вами сталося. Я розмовляв з боржовиками, які вас врятували, а також бачився з вашою дочкою та дружиною.
Ви не можете розмовляти? Вам неприємно, що я допитую вас? Я буду змушений запросити сюди вашу дружину для остаточного встановлення вашої особи. Звичайно, це лише формальності. Ви не заперечуєте проти зустрічі з нею? З вашого дозволу вона відвідає вас зараз.
Я можу подзвонити, сестра?
Ви знову будете його мучити?
Його дружина повинна його опізнати, бо це займе кілька хвилин. Мадам Келлер, це Мегре. Прошу вас приїхати негайно до лікарні. Чекаємо.
Добрий день, комісаре. Як справи?
Як ви гадаєте, доктор Маньєн, зараз він уже при свідомості?
Можливо. Допіру під час огляду він тримався як цілком нормальна людина.
А чи не важко було перевести його до окремої палати?
Не тільки важко, а неможливо. Всі приміщення переповнені. Окрему палату можна дістати лише в приватній клініці.
Все було б значно простіше, коли б Келлер був вбивцею. Хоча б запідозрювався у вбивстві. Тоді б йому не відмовили в окремій палаті. Однак треба буде запропонувати його дружині подбати про приватну клініку.
Ви гадаєте, що він на це погодився б?
Здравствуйте, панове. Ну, як він?
Мовчить.
Я маю з ним говорити.
Ходімо, мадам. Ви його впізнаєте?
Так, це він. Він дуже змінився, але це він. Це я, Франсуа. Я ніколи не думала, що мені доведеться побачити тебе в такому сумному становищі. Сподіваюсь, ти незабаром одужаєш. Я хотіла б тобі допомогти. Що я маю ще робити, комісаре?
Нічого. Я проведу вас.
Ви гадаєте, що йому нічого не потрібно?
Нічого, крім спокою.
Може, я все-таки залишила певну суму директора в лікарні? Франсуа було б краще в окремій палаті.
Вільних палат немає.
Гаразд. Що я маю робити далі?
Поки що нічого. Прощайте. Ти розумієш, Люба, вона опустила повіки і спокійнісінько попрямувала до ліфту.
А ти повернувся до палати?
Так, так.
І він знову нічого не сказав?
Нічого. Говорив я сам.
І що ти йому сказав?
Я вже точно не пригадую, що саме я йому казав. Я хотів здобути його довіру. Я розповів, що його речі зберігаються в надійному місці до його видуження, тощо. Потім сказав, що зі своєю дружиною він може більш не зустрічатися, якщо не хоче. Потім я заговорив про замах. Це трохи схоже було на гру в кота і мишку. Я переконався, що він раз і назавжди вирішив нічого не говорити. Проживши стільки років під мостами, можна звикнути мовчати.
Навіщо йому мовчати?
Не знаю.
Щоб урятувати когось від звинувачення?
Можливо.
Кого ж саме?
Коли б я це знав, я був би оракулом. Він вирішив не допомагати мені. Мені доведеться шукати істину самому.
Цікавий факт, патроне.
Здрастуй, Ліпоенте.
Здрастуйте.
Сідай.
Виявляється, Келлер почав жити під мостом Марі лише 2 роки тому.
А де ж він жив раніше?
Теж на березі Сени, але вище, на набережній Рапе під мостом Берсі. Патрони, хіба бродяги так часто приїздять з місця на місце?
Не частіше, ніж інші смертні. Переїзд для них теж подія. Кожен шукає собі домівку і поступово звикає до неї. Що свідчення страхового агента та його заїкуватого друга?
Цілком підтвердилося. А може пані Келлер раптом вирішила позбутися свого чоловіка?
Якось багато років тому мені довелося розслідувати справу одного бідака, що загинув за не менш таємничих обставин. Тоді я сказав судовому слідчому, бідних не вбивають. Не вбивають також і бродяг Ліпуента.
Однак хтось явно намагався позбути життя Франсуа Келлера. Чи справді професор був такий бідний?
З'єднай мене, будь ласка, з Жаклін Руслет.
Зараз. Мадам Руслет, з вами хоче говорити комісар Мегре.
Здрастуйте, мадам Руслет. Так, це я. Скажіть, будь ласка, ви в курсі грошових справ вашої матері? Коли ваша мати виходила заміж, вона не мала багатства і не сподівалася його здобути. Ваш батько теж. Я хотів би знати, чи уклали вони окрему шлюбну угоду, одружуючись за таких обставин, чи ні. Якщо ні, то ваш батько має право на половину всього майна і може будь-коли скористатися з цього права. Уклали угоду. Дякую, дякую. Ви б не хотіли піти до вашого батька? Ні. До побачення, мадам.
Ну що там, патрони?
Франсуа Келлер справді бідак і не міг навіть претендувати на ту спадщину, що дісталася його жінці. А тепер виклич до мене шлюз Сюрусне.
Шлюз?
Угу, шлюз. Сподіваюсь, там є телефон.
Гаразд, патрони. Комутатор,
шлюз сюди сне. Прошу, капітане.
Скарно-розшуку. Пробачте, ви, очевидно, реєструєте судна, що проходять вашим шлюзом. Мене цікавить самохідна баржа, що мала проминути ваш шлюз вчора під вечір. Чорний лебідь. Угу. Це фламандська баржа. На ній капітан Велетень, білява жінка та дитина. Ви не можете сказати, де вона зараз? Так, дякую. Вони зараз допливають до Жизьє. Угу. Лепуенте, візьми машину, будеш мене супроводжувати.
Якого біса вам ще потрібно? І хто вам дав право зупиняти судна?
Я хочу з вами поговорити.
Ми не збираємося тут ночувати. У нас була думка до вечора дістатися Манте.
В такому разі відчалюйте.
Як? З вами?
А чим би і ні?
Але ж це не чувано, щоб...
Ляпуенте! Сідай в машину! Зустрінемось у Манті!
Якщо у вас є запитання, я вас слухаю.
Вчора ви сказали мені, що машина була червоного кольору. Так?
Еге ж, мсьє.
Ми знайшли людей з червоної машини.
Тим краще. Можете запитати в них самих.
Їх вже давно не було на набережні, коли той чолов'яга тонув.
Це кажуть вони.
Ми перевірили їхні свідчення. Скажіть, це ваша власна баржа?
Так, наша Занеки.
Як давно?
Вже майже 2 роки.
А раніше? Хто був хазяїном баржі?
Ви певні, що маєте право ставити мені ці запитання? Моє особисте життя нікого не стосується. Крім того, я не підданий Франції, мсьє. Я бельгієць.
І тому ви відмовляєтесь відповідати на звичайнісінькі запитання?
Ви хочете мене заплутати?
Ви помиляєтесь. Я лише хочу встановити істину.
Яку істину?
Коли ви купили цю баржу?
Я її не купував.
А втім, вона належить вам?
Так, мені і моїй жінці.
Інакше кажучи, одружившись з нею, ви стали власником баржі. Раніше баржа належала їй.
А що в цьому незвичайного? Адже ми одружилися цілком законно. З бургомістром і попом.
Отже, раніше чорного лебідя водив її батько.
Так, мсьє. Раніше тут хазяйнував старий Віллемс.
Скільки років було Анеки, коли ви сюди прийшли?
Ну, 18, а що?
Її мати допіру померла?
Еге ж, мсьє.
Коли ви одружилися?
За місяць буде 2 роки.
Коли помер Віллемс?
За 1.5 місяця до нашого весілля.
Мене цікавить, чи знав про ваші стосунки батька Анеки?
Як вам здається? Я женився на ній чи ні?
Ви женились на ній після його смерті.
Хіба я винний, що він помер?
Він довго хворів.
Він ніколи в житті не хворів.
Він помер від білої гарячки? Це сталося у Франції.
Так, в нього там була одна жінка, з якою він зустрічався.
Ви знайомі з цією жінкою?
Ні, тільки не треба казати про це, Анна.
Вона не знає, як помер її батько.
Вона знає, як він помер. Але я їй ніколи не розповідав про цю жінку.
Як сталося це нещастя?
Я вам сказав, він упав.
Переходячи по трапу?
Очевидно. Я спав тоді.
Це було влітку?
У грудні.
Ви почули, як він упав?
Я почув, як щось ударилося об баржу.
Ви кинулися йому на допомогу?
Певна річ.
І ви побачили Віллемса у воді?
Нічого я не побачив. Я лише почув, що там щось пльохається.
І ви одразу скочили в шлюпку. Як і в понеділок.
Еге ж, а то ж як?
Вам пощастило витягти його з води?
Не одразу, хвилин за 10. Як тільки я до нього доторкався, він зникав у воді.
Отже, коли ви його витягли, він уже був мертвий.
Тоді я ще не знав, мертвий він чи живий. Але обличчя в нього вже посиніло.
Ви викликали лікаря чи поліцію?
А вже ж, мсьє. У вас ще є запитання?
Де це сталося?
Я ж вам сказав, у Парижі.
А точніше?
Ми тоді привезли партію червоного вина і розвантажували його на набережні Рапе.
Набережні Рапе. Здається, я майже закінчив. Отже, Вілемс утопився однієї грудневої ночі біля набережної Рапе. Правильно?
Так.
А приблизно за місяць ви з Анеки одружилися.
А адже незручно жити удвох на баржі і бути неодруженими. Здається, у вас все? З вашого дозволу можна пообідати?
Боюсь, що ні.
Дозвольте запитати, чому я не можу пообідати?
Тому що я хочу забрати вас до Парижа.
Ви не маєте права цього робити. Я сказав усе, що знав. А коли я зможу сюди повернутися?
Можливо, завтра.
А якщо не завтра?
В такому разі ви взагалі можете сюди більше не повернутися. Ніколи. Алло. Мегре слухає. Знаю. Зверніться до інспектора Лепоента.
Будь ласка.
Послухайте, Ван Хутте.
Я вже кілька годин вас слухаю, чи не так? Тому що у себе в кабінеті ви цар і Бог.
Можливо, коли б ви були щирі зі мною з самого початку, наша розмова давно скінчилася б.
Отже, ви вважаєте мене брехуном.
Я звинувачую вас не в тому, що ви кажете неправду, а в тому, що ви кажете не всю правду. У вас, видно, було тяжке дитинство. Ваша мати не приділяла вам належної уваги.
Тепер настала черга моєї матері. Моя мати померла, царство її небесне, коли мені було лише 5 років. Це була свята жінка, якщо вона зараз дивиться на мене звідти.
А ваш батько вдруге не женився?
Батько – то інша річ.
В якому віці ви перейшли на власний хліб?
Я працюю з 13 років. Що далі?
Нічого. Просто ми знайомимося. Так от, у вас було тяжке дитинство. В той час, як ваші однолітки бавилися чи сиділи в школі, ви вже змушені були працювати на рівні з дорослими чоловіками. І от ви зустрічаєте Анеке, яка ставиться до вас так, як ніхто досі не ставився. Вона дивиться на вас не як на хлопчика на побігеньках, що його кожен може скривдити, а як на живу людину. Природно, ви закохуєтеся в неї.
Ну, а що потім? Ну й ви гадько.
Можу заприсягтися, що старий Вілемс стежив за вами.
Це ви так гадаєте?
Він був власником чудової баржі, багатим хазяїном. І, звичайно, не хотів, щоб його єдина донька вийшла заміж за якогось гультіпаку. Цілком можливо, що, повернувшись якось додому трохи раніше, незвичайно, він застав вас в обіймах. Певна річ, він розгнівався, а його гнів був завжди жахливий. Можливо, він показав вам на двері: «Іди, хлопчику, куди бачиш». Можливо, він підняв руку на доньку.
Це все ваша історія.
Це історія, яку я вважав би найкращою для себе, коли б був на вашому місці. Адже в такому разі смерть Вілемса – це майже нещасний випадок.
А це і був нещасний випадок?
А я сказав майже. Я навіть не кажу, що ви допомогли йому впасти у воду. Тієї ночі дощило.
Так.
От бачите, виходить, трап був до того слизький. Ваша помилка в тому, що ви одразу не кинулися йому на допомогу. Вона була б більшою, коли б ви ще й штовхнули його. Уявімо тепер, що хтось бачив, як ви штовхнули Вілемса у воду. Адже він міг посвідчити, що ви довгенько стояли на палубі, перш ніж скочити в шлюпку та спробувати врятувати вашого хазяїна. У всякому разі, чоловік, який вас бачив, і який жив у той час під мостом Берсі, нічого не сказав поліції. Бродяги не люблять втручатися в справи інших людей. Вони дивляться на світ по-своєму. В них свої уявлення щодо справедливості. Таким чином, невдовзі ви могли одружитися з Анеки. Ваша мрія збулася. Ви теж стали хазяїном, босом, як ви кажете. У вас тепер була власна баржа, власний капітал. Відтоді ви не раз зупинялися в Парижі, але я певен, ви більше ніколи не пришвартовувалися біля мосту Берсі.
Неправда, мсьє. Я стояв там принаймні тричі.
Звичайно, після того, як переконалися, що бродяга там більше не живе. Бродяги не засиджуються довго на одному місці. І от, під мостом Марі, ви впізнаєте свого старого знайомого. Він вас. І вам стало страшно, що як він раптом заговорить. І тоді ви подумали, що цього небажаного свідка можна легко позбутися. Майже так само, як старого Вілемса.
Виходить, це я кинув його у воду чи як?
Скажімо, штовхнули.
Ні, мсьє, це все неправда.
Ну, якщо я в чомусь помилився, скажіть.
Моя помилка в тому, що я витяг із води цього обірванця.
Ви просто були змушені це зробити. Ваш сусід на Пуаті теж почув крики. Він не знав, що це ви оглушили заснулу людину і кинули її в воду. Але він бачив вас на палубі баржі, і ви знали, що він вас бачив. Ви заходилися рятувати свою жертву, бо злякалися за себе. Ви вирішили всіх перехитрити, вийти сухим із води.
Кожен може казати, що йому заманеться.
Я не кажу, що ви наперед знали, що вб'єте його.
Кого? Вілемса чи того типа, що я витяг із води? Адже зараз їх уже двоє. На завтра їх стане четверо, то й п'ятеро. Хіба ж вам важко накинути ще кілька?
Комісар Мегре, слухай. Здравствуйте, доктор Маньєн. Дякую. Я їду до вас. І не один. Якщо дозволите, зі мною прийде один добродій. Збирайтеся, Ван Хутте.
Скажіть краще, коли я зможу побачитися з бельгійським консулом?
Завтра.
Я певний, що з вчорашнього вечора він при цілковитій свідомості. Тільки прошу вас, не дуже його втомлюйте.
Дякую, доктор.
Не забувайте, що це був для нього сильний удар, і потрібно буде кілька тижнів, щоб він повернувся до норми.
Дозвольте зайти.
Будь ласка, не примушуйте його багато говорити.
Підійдіть ближче, Єв. Ви впізнаєте його?
Думаю, що так. Здається, це його витягли з води.
А ви, місьє Келлер, ви впізнали його? Це один із тих добродіїв, що витягли вас із води. І той самий, що розбив вам голову і потім кинув у воду. Отже, ви його і досі не впізнали. Але ви здогадуєтесь, чому він на вас напав? Це сталося 2 роки тому, коли ви ще ночували під мостом Берсі. Якось у грудні, серед ночі, ви стали свідком пригоди, у якій брав участь цей тип. Тієї ночі було вбито хазяїна баржі, що стояла поблизу моста Берсі. Ви це бачили. І вбивця знав, що ви це бачили. А зустрівши вас у понеділок на набережні Селестен, вбивця злякався, що ви заговорите. Тепер ви розумієте? Ви не хочете говорити.
Здається, ви програли, комісаре.
Почекай, ще можна звернутись До прокуратури.
Але ж у нас немає проти нього жодного доказу, комісаре. Як помічник генерального прокурора я повинен вказати вам на це.
Доказів справді немає, месьє Парен.
Але ж ви розумієте, будь-який адвокат зведе цей аргумент до нуля.
Я знаю.
Так ви, може, сподіваєтесь добути визнання?
На жаль, ні.
Ви гадаєте, що бродяга мовчатиме і далі?
Я певен цього.
А чим ви пояснюєте його позицію? Справді, дуже дивна позиція. На мій погляд, він мав би... Та й річ у тім, що він певний, що його життя не зміниться від того, що станеться з фламандцем. Навіщо йому зайвий клопіт? На даному етапі розслідування ніхто не підпише ордер на арешт Єфа Ван Хуте. Все-таки є правосуддя.
Отже?
Пробачте, комісаре, але становище таке, що...
Я розумію. Прийміть мої пробачення. Прийміть мої пробачення, пане Ван Хутте. А втім, ти розумієш, що я прошу пробачення заради форми. Для мене ти залишаєшся злочинцем, винним в убивстві твого хазяїна Луї Вільямса і замахові на життя Франсуа Келлера. Можеш йти. Повертайся на баржу, там на тебе вже давно чекає жінка з дитиною. Подбай про те, щоб хоч твої діти не виросли вбивцями.
Прощавайте, пане комісаре. Я не буду скаржитися консулові. Все-таки є правосуддя.
Все-таки є правосуддя. Подумай тільки, моя Люба, цей клятий фламандець повторив ті самі слова, що мені їх сказав помічник генерального прокурора.
Ти гадаєш, замах на Келлера – діло рук Єфа?
Певен цього.
Чому ж тобі не дали заарештувати його?
Професор, треба було подивитись, як він глянув на Єфа. В його погляді не було ні ненависті, ні докору, сама тільки цікавість.
Він багато страждав. І, мабуть, знає, що життя – складна штука. І він не хотів платити злом за зло.
А я нічого не міг розтлумачити помічникові генерального прокурора. Він мешкає у фешенебельній квартирі в центрі Парижа, плазує перед начальниками, і йому чужа філософія бродяг.
Виходить, Келлер підвів правосуддя.
Ті, що туляться під мостами, і в зимові ночі марно намагаються сховатися від морозу за купою старих газет, мають свою думку про правосуддя.
Жити стає дедалі тяжче. А що буде з професором?
Напевно, він знову оселиться під мостом Марі.
Прозвучала радіовистава «Замах на бродягу» за повістю Жоржа Сименона. Ролі виконували комісар Мегре Ростислав Івицький, Ляпуент Володимир Гончаров, Парен Станіслав Станкевич, Єф Ван Хутте Микола Стріха, Леа Нона Копержинська, хазяїн кафе «Свіркун» Микола Задніпровський, медична сестра Рима Скибенко, доктор Маньєн Микола Досенко, мадам Мегре Ольга Кусенко, Жаклін Руслет Галина Яблонська, мадам Келлер Юлія Ткаченко, служниця Надія Кальченко, Гійо Андрій Гузєєв, Андруен Анатолій Скибенко, режисер-постановник Вікторія Сидоряк, запис 1965 року.